Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Είμαστε στη μελέτη του τετάρτου τόμου των λόγων του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, που έχει θέμα οικογενειακή ζωή, και στο τρίτο κεφάλαιο, το οποίο έχει μιλάει για την ανατροφή των παιδιών. Και είχαμε δει την προηγούμενη φορά κάποια θέματα με τα σχετικά με αυτά που λέει ο Γέροντας, ότι οι γονείς πρέπει να εμπιστεύουν τα παιδιά εις τον Θεό και να ξέρουν ότι δεν είναι τα παιδιά ένα απλώς δημιούργημα των γονέων, αλλά σίγουρα είναι παιδιά του Θεού, έργα του Θεού, και ο Θεός είναι πατέρας των παιδιών μας και έχει την πρόνοια τους και τη φροντίδα τους. Σίγουρα αυτό δεν μας απαλλάσσει εμάς από τη φροντίδα των παιδιών μας, ούτε μας κάνει να είμαστε αδιάφοροι και να μην έχουμε την έγνοια των παιδιών μας στη ζωή μας, αλλά από την άλλη πλευρά ούτε και είναι σωστό να έχουμε μια υπερβολική αγωνία και άγχος, ώστε να μην υπάρχει Θεός στα παιδιά μας και να μην έχει την πρόνοια Του για αυτά. Είπαμε ότι είναι πολύ σημαντικό το να αισθάνεται ο άνθρωπος ότι το να μεγαλώσεις κάποια παιδιά και τα παιδιά σου ή και παιδιά άλλων ανθρώπων και κάθε παιδί που είναι μπροστά μας και απέναντί μας είναι μια μεγάλη ευθύνη. Μια μεγάλη ευθύνη. Και η ευθύνη αυτή ανάγεται στην αιωνιότητα, διότι ο άνθρωπος έχει αθάνατη ψυχή. Δεν είναι θνητή η ψυχή του ανθρώπου, όπως είναι το σώμα του. Το σώμα μας αποθνίσκει. Έχει ημερομηνία λήξεως και βιολογικά έχει τον θάνατο το βιολογικό και μέχρι την κοινή ανάσταση των νεκρών. Αλλά η ψυχή του ανθρώπου είναι αθάνατη. Και αυτό είναι σημαντικό και πολύ έτσι βαρύ για μας, με την έννοια ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με μεγάλη σοβαρότητα, γιατί δεν έχουμε να κάνουμε με ένα λάθος που μπορεί να διαρκέσει κάποια χρόνια της ζωής μας, αλλά τα λάθη μας που κάνουμε στην ψυχή μας και στις ψυχές των αδελφών μας έχουν αιώνια διάσταση. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας κάνει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και μετά φόβου και τρόμου, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, να εργαζόμαστε και τη σωτηρία της δικής μας ψυχής και τη σωτηρία των ψυχών των αδελφών μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ίσως είναι η μόνη φορά που ο Χριστός είπε ένα βαρύ λόγο για το εάν σκανδαλίζουμε τους αδελφούς μας, τότε καλύτερα πάμε να πέσουμε στη θάλασσα να πνιγούμε. Βέβαια δεν το λέμε για να το κάνουμε, ο Θεός να φυλάει, να μην το πάρει κανείς κατά γράμμα. Όπως μια φορά στο Άγιον Όρος που ήμουν αρχοντάρης, μας ειδοποίησαν ότι κάποιος κρεμάστηκε. Ένας επισκέπτης έβαλε το σκηνί από το δοκάρι του δωματίου και κρεμάστηκε. Ευτυχώς τον προλάβαμε. Δεν πέθανε δηλαδή, τον προλάβαμε, εντάξει, τον κατεβάσαμε εκεί. Γιατί για μου κρεμάστηκες μέσα στο δωμάτιο του αρχονταρικού, γιατί κρεμάστηκες? Διότι διέβασε σε ένα βιβλίο το βράδυ εκεί ότι όποιος πεθάνει στο Άγιον Όρος θα πάει στον Παράδεισο. Και πήγε να πεθάνει στο Άγιον Όρος ο καημένος. Εντάξει. Και αυτό που λέω, φοβάμαι να το πω που είπε ο Χριστός, αλλά το λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, όχι για να το εφαρμόσουμε, να πάμε να πέσουμε στη θάλασσα, ο Θεός να φυλάει, αλλά για να καταλάβουμε πόσο βαρύ πράγμα είναι το να σκανδαλίσουμε την ψυχή ενός ανθρώπου. Δηλαδή να της κάνουμε ζημιά, να ζημιώσουμε την ψυχή του αδελφού μας με μία κακή συμβουλή, με μία κακή διδασκαλία και πάνω απ' όλα με έναν κακό παράδειγμα. Ο Θεός πραγματικά να φυλάει τον άνθρωπο να μην πέσει σε αυτήν τη δυσκολία, διότι πράγματι είναι ανυπολόγιστο το κακό το οποίο μπορεί να συμβεί μέσα στην αθάνατη ψυχή του ανθρώπου. Λέει λοιπόν ο γέροντας και τα παιδάκια, αν τα παιδιά βοηθηθούν από μικρά και γεμίσουν Χριστό, θα είναι κοντά του για πάντα, και να ξεφύγουν λίγο όταν μεγαλώσουν λόγω της ηλικίας ή μιας κακής συναναστροφής και απομακρυνθούν, πάλι όμως θα συνέρθουν. Γιατί η αγάπη του Θεού και η ευλάβεια που πότισαν τις καρδιές τους στη μικρή ηλικία δεν είναι δυνατόν ποτέ να εξαλειφθούν. Εδίδασκε λοιπόν ο γέροντας πως ο άνθρωπος ό,τι πάρει στην παιδική του ηλικία μένει μέσα του και τυπώνεται βαθιά μέσα στην ψυχή του. Και αυτό βέβαια είναι αποδεδειγμένο και από την ψυχολογία που μελετά τις ψυχές των ανθρώπων και από την μικρή μας πείραν, ότι η παιδική ηλικία όλων μας παίζει μεγάλο ρόλο στην υπόλοιπη ζωή μας. Χωρίς να σημαίνει αυτό, παιδιά, ότι όσοι από εμάς υπέστησαν τραύματα στην παιδική ηλικία θα μείνουν τραυματισμένοι για όλη τους τη ζωή. Το έχουμε πει κι άλλη φορά, ότι είναι αποδεδειγμένο ότι ο Θεός, ο οποίος έχει μια δράση θεραπευτική μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, τα τραύματα που έχει ο άνθρωπος, τα παιδικά τραύματα και οποιαδήποτε άλλα τραύματα, αλλά τα παιδικά τραύματα ιδιαίτερα, τα οποία προκάλεσαν οι μεγαλύτεροι άνθρωποι, οι γονείς μας, οι συγγενείς μας, οι φίλοι μας, οι δασκάλοι μας, οι ιερείς μας, μεγάλοι άνθρωποι στην ηλικία από εμάς μεγαλύτεροι, όταν ο άνθρωπος μπει στην πνευματική ζωή και αγωνιστεί πνευματικά αυτός ο άνθρωπος, τότε τα τραύματα που έχει μέσα στην ψυχή του, είτε από αμαρτίες που έκαμε, είτε από πληγές που διέγιναν στην πορεία της ζωής του, είτε από λάθη δικά του, είτε από οποιοδήποτε άλλον λόγο, αυτά τα τραύματα μεταποιούνται και όχι απλώς θεραπεύονται, αλλά μεταποιούνται και γίνονται προτερήματα. Ας πούμε ένα παράδειγμα, ένα παιδί που πληγώθηκε στη ζωή του, στην παιδική του ηλικία, και αδικήθηκε και πληγώθηκε και ταλαιπωρήθηκε, εάν μπει στην πνευματική ζωή, ο Θεός θα τον βοηθήσει τόσο πολύ, θα του θεραπεύσει τα τραύματά του, διότι αδικήθηκε και ο δίκαιος Θεός δεν αφήνει την αδικία να παραμένει στον άνθρωπο, αλλά και θα του δώσει και μια ευαισθησία αυτού του παιδιού, ώστε τα τραύματα τα οποία υπέστηκε ο ίδιος να του γίνουν μια καλή ευκαιρία να ευαισθητοποιείται και να αισθάνεται τις δυσκολίες που έχουν οι άλλοι άνθρωποι και τα άλλα παιδιά στη ζωή τους. Είναι αυτό που λέμε, ότι ο πονεμένος καταλαβαίνει τον πονεμένο, ο πεινασμένος τον πεινασμένο, ο φτωχός τον φτωχό κτλ. Το βλέπουμε όλοι μας, όταν υποστούμε κάποια δυσκολία στη ζωή μας, μετά τον ακούσουμε ότι κάποιος δυσκολεύεται και περνά την ίδια δυσκολία με εμάς, τότε το αισθανόμαστε διαφορετικά. Πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ασθένησαν και θεραπεύθηκαν σε νοσοκομεία, σε κλινικές, για όλη τους τη ζωή μετά προσεύχονται με πολύ αγάπη και πολύ πόθο για τους ασθενείς αδελφούς μας, για τους αυτούς που διακονούν τους ασθενείς, για τους συγγενείς τους και όλον τον κόσμο. Ενώ προηγουμένως προσεύχονταν, αλλά όχι με πολύ αγάπη και πόνο, γιατί δεν το είχαν γευθεί αυτό το πράγμα. Κάποιος που έχασε κάποιο δικό του άνθρωπο στην οικογένειά του, μετά όταν ακούσει θάνατο, ότι κάποιος επέθανε, άλλος πως το καταλαβαίνει και άλλος πως το αισθάνεται. Ενώ όταν δεν ξέρεις τον πόνο του θανάτου, βάλεις από το ένα, βγάζεις από το άλλο. Μου έλεγαν κάποιοι άνθρωποι τελευταία ότι από την ημέρα που πέθανε, ξέρω εγώ, ο πατέρας μας, η μητέρα μας κτλ, ακούμε συνέχεια θανάτους. Λέω, πάντα ακούγατε θανάτους, αλλά δεν τους λαμβάνετε υπόψη. Πάντα πέθαναν άνθρωποι γύρω μας. Δεν άλλαξαν τα γεγονότα του κόσμου μετά το θάνατο του πατέρα ή της μητέρας σου. Απλώς η ακοή σου έγινε ευαίσθητη. Τώρα που ακούσεις ένα θάνατο, λες θάνατος, καταλαβαίνεις τι σημαίνει, καταλαβαίνεις τι είναι. Ενώ προηγουμένως δεν ήταν και μεγάλης αποδοχής από σένα, δεν δηλαδή το ήξερες. Εάν λοιπόν τα παιδάκια μας από μικρά παιδιά, λέει ο γέροντας Παΐσιος, τα βοηθήσουμε να γεμίσουν από Χριστόν και να είναι κοντά Του και να έχουν εμπειρίες πνευματικές, τότε αυτά τα παιδιά θα διαφυλάξουν αυτή την εμπειρία του Θεού μέσα τους. Και αυτό σημαίνει μεγάλη ευθύνη από εμάς τους μεγαλύτερους, τους γονείς, τους πνευματικούς γονείς, τους αναδόχους, που πάμε και βαφτίζουμε τα παιδιά των άλλων και αρκούμαστε σε δύο δώρα το χρόνο, Χριστούγεννα, Πάσχα και στα γενέθλια, τρία μάλλον. Και τέλειωσε η υπόθεση της αναδοχής μας. Ενώ έχουν ευθύνη και οι ανάδοχοι απέναντι στις ψυχές των παιδιών που αναδέχονται, διότι πρέπει να βοηθήσουν τους γονείς στην πνευματική τροφοδοσία και στην πνευματική καλλιέργεια των ψυχών των ανθρώπων που αναδέχονται. Αλλά πάνω απ' όλα βέβαια οι γονείς ήδη έχουν τη μεγάλη ευθύνη να βοηθήσουν τα παιδιά τους να ζήσουν τον Χριστό. Πώς? Πρώτα απ' όλα με το δικό τους παράδειγμα, που είναι το πιο σημαντικό από όλα, το παράδειγμα των γονιών. Δεν είναι μόνο να τους πεις λόγια καλά, χρειάζονται και συμβουλές. Αλλά εάν δεν επακολουθεί το παράδειγμα, δεν προηγείται μάλλον το παράδειγμα στα καλά μας λόγια και το παράδειγμα μας είναι άλλο από αυτά που λέμε εμείς, πραγματικά σας ομολογώ ότι δεν υπάρχει χειρότερο κήρυγμα αθείας από αυτό. Θα κάνεις το παιδί σου άθεο, μια μέρα θα γίνει άθεος, διότι θα σε βλέπει εσένα να του λες άλλα και να κάνεις άλλα. Θα σε βλέπει εσένα το γονιόν του που σε κρίνει και ιδιαίτερα στην ηλικία της εφηβείας θα σε κρίνει αμήλικτα. Να άλλα να του λέεις, άλλα να το διδάσκεις και άλλα να κάνεις. Και αυτό είναι πραγματικά το χειρότερο κήρυγμα στα παιδιά για τον Θεό και το καλύτερο για την αθεία. Και εάν θέλουμε πολλές φορές να δούμε γιατί τα παιδιά μας καταλήγουν να γίνονται αντίθετοι με τον Χριστό και με την Εκκλησία και να αντιδρούν, πρέπει να καταλάβουμε ότι ίσως το παράδειγμα μας ήταν πραγματικά ό,τι χειρότερο. Εάν το παράδειγμα δεν είναι σύμφωνο με τα λόγια μας, τότε τα πάντα είναι χαμένα. Εάν όμως το παράδειγμα μας είναι σύμφωνο με τα λόγια μας και τα παιδιά μας ξέρουν από το παράδειγμα μας την πίστη, τότε όντως αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και λίγα λόγια να λέμε και καθόλου λόγια να μην λέμε, αυτό και μόνο το παράδειγμα μιλά από μόνο του και μιλά πολύ ισχυρά. Όλοι μας έχουμε εμπειρία από παραδείγματα που είδαμε στη ζωή μας και από ανθρώπους, πνευματικούς πατέρες και άλλους πατέρες που ζήσαμε στη ζωή μας, αλλά και από τους γονείς μας και από όλα τα άλλα. Καλύτερα λοιπόν είναι τα λόγια μας να είναι σοφά, μετρημένα και σχετικά λίγα και να μιλάνε τα πράξεις μας και το παράδειγμά μας, παρά να λέμε λόγια πολλά και λόγια πολλά και συνάρτητα και ατέλειωτα και η ζωή μας να μην συνταυτίζεται με τα λόγια μας. Χρειάζονται και τα δύο. Ιδιαίτερα στα παιδάκια τα μικρά θέλουν και αυτά να τους πει κανείς κάποια πράγματα σημαντικά για τη ζωή τους. Επίσης, όπως έλεγε ο γέροντας, όταν μιλούμε στα παιδιά για τον Θεό, πρέπει να τους μιλούμε με παιδικόν τρόπο βέβαια, αλλά με σοβαρόν τρόπο, όχι με παιδαριώδη τρόπο. Δηλαδή, μην τους λέμε στα παιδιά αστεία πράγματα, γελία πράγματα, τα οποία ας πούμε θα καταλάβουν αργότερα ότι αυτά που λέγαμε είναι γελία, δεν στέκουν ας πούμε στη λογική. Διότι όταν θα μεγαλώσουν, θα έχουν όλα αυτά τα επιχειρήματα που λέγαμε μέσα μας και λέγαμε στα παιδιά μας, και σίγουρα η λογική τους που θα είναι πλέον πιο όρημη και πιο ανεπτυγμένη θα απορρίψει όλα αυτά τα οποία τους λέγαμε σαν επιχειρήματα πίστεως. Μπορούμε λοιπόν να μιλάμε στα παιδιά μας με σοβαρόν τρόπο για τα θεία μυστήρια και για τα παρουσία του Θεού και για τον Θεό Πατέρα μας, και το παιδάκι θα καταλάβει όπως θα καταλάβει μέσα στο δικό του, στη δική του νοοτροπία. Μου κάνει εντύπωση, σας το είπα και άλλες φορές, το ότι τα παιδιά έχουν ένα δικό τους τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνουν την παρουσία του Θεού στη ζωή τους. Και το βλέπω αυτό το πράγμα όταν έρχονται τα παιδάκια να εξομολογηθούν. Έρχονται πολλά παιδάκια να εξομολογηθούν μαζί με τους γονείς τους. Και μπορεί το παιδάκι, όσο που είναι ο πατέρας ή η μητέρα μπροστά, να κάνουν διάφορες αταξίες. Αλλά μόλις φύγει ο πατέρας ή η μητέρα και μείνουν μόνα τους, αμέσως σοβαρεύουν. Και με πολύ σοβαρόν τρόπο να αντιμετωπίζουν το γεγονός της εξομολογήσεως. Σας είπα ότι μακάρι να επιτρεπόταν. Δεν είχα μία κάμερα μέσα στο εξομολογητάριο. Μη φοβάστε, δεν υπάρχει έτσι ενδεχόμενο. Ο Θεός έχει μία κάμερα. Λέω σε κάτι παιδιάκια του ιερού που έρχονται να εξομολογηθούν. Είσαι φρόνιμος μες στο ιερό? Λέει, μερικές φορές. Λέω, εγώ έχω κάμερα όμως και σας βλέπω μες στο ιερό. Και βλέπω ότι είσαι φρόνιμος. Λέει, βλέπεις και τον Κώστα? Λέω, γιατί σε ενδιαφέρει να βλέπω τον Κώστα? Γιατί σου με πειράζει, λέει. Λοιπόν, αν είχαμε μια κάμερα μέσα στο ιερό, μέσα στο εξομολογητάριο, θα βλέπατε με πόση ιεροπρέπεια να εξομολογούν τα μωρά. Με πολύ ιεροπρέπεια. Πολύ σοβαρότητα. Και ό,τι τους λέει κανείς το αποδέχονται. Και είναι και ειλικρινή τα μωρά. Και το πιο όμορφο στοιχείο και στιγμή της εξομολογήσεως είναι όταν τους διαβάζουμε τη συγχωρητική ευχή. Να δείτε με πόση έτσι δεχτικότητα δέχονται την ευχή της Εκκλησίας και την ευλογία του Θεού στο μυστήριο. Πράγμα που εμείς οι μεγαλύτεροι δεν το δεχόμαστε εύκολα. Ενώ τα μικρά παιδάκια έχουν μια άλλη αίσθηση. Πρέπει λοιπόν να μιλούμε στα παιδιά με σοβαρόν τρόπο για τον Θεό και για τους Αγίους και να τους εξηγούμε, να καθόμαστε να τους εξηγούμε. Πρέπει εμείς οι μεγαλύτεροι άνθρωποι, οι γονείς και οι πατέρες και οι μητέρες και οι πνευματικοί πατέρες και οι άλλοι άνθρωποι, οι γιαγιάδες και οι παππούδες και οι δάσκαλοι και όλοι, να διαθέτουμε χρόνο να εξηγούμε στα παιδιά. Και όταν μας κάνουν απορίες τα παιδιά μας, να μην τους λέμε ότι θα μεγαλώσεις και θα καταλάβεις, ή να σου πω ύστερα, ή τώρα είμαι κουρασμένος ή μη με ενοχλάς, ή δεν μπορεί να καταλάβεις. Οφείλουμε να τους απαντούμε. Δεν πρέπει να αφήνουμε ποτέ κενά στο ψυχή των ανθρώπων και των μικρών παιδιών. Πρέπει να απαντούμε στα παιδιά αυτά σοβαρά. Και νομίζουμε εμείς ότι δεν τα καταλαβαίνουν. Τα καταλαβαίνουν και αποδέχονται την αλήθεια και την πραγματικότητα. Εάν λοιπόν τα παιδιά μας τα μεγαλώσουμε με αυτόν τον τρόπο και μάθουν να ζουν μέσα στην εμπειρία των Αγίων Μυστηρίων της Εκκλησίας, να προσεύχονται, να κοινωνούν, να εξομολογούνται, σίγουρα δεν δεσμεύει κανένα στην ελευθερία τους. Δεν μπορεί κανείς να προδιαθέσει και να πει ότι σίγουρα αυτό το παιδάκι θα μεγαλώσει κοντά στο Θεό. Αυτό είναι θέμα δικής του προαιρέσεως και δικής του ελευθερίας. Κανείς δεν μπορεί να το εκβιάσει. Όμως είναι βέβαιο ότι οι αγαθές έννοιες και οι αγαθές εικόνες, οι άγιες εκείνες εικόνες που είδε το παιδί αυτό, θα μείνουν στην καρδιά του για πάντα. Θα μείνουν για πάντα. Και ακόμα πιο βέβαιο είναι ότι όσο μεγαλώνει το παιδί μας και μεγαλώνει στην ηλικία, τόσο πιο πολύ οι παιδικές καλές εικόνες μένουν στην καρδιά του. Και σας το λέω εγώ που είμαι 60 χρονών και 3 μηνών, ότι όλες οι παιδικές καλές εικόνες μένουν στην καρδιά του ανθρώπου. Εγώ θυμάμαι τώρα όλες τις καλές εικόνες, καλά και όλες τις χαζομάρες δεν τις θυμάμαι βέβαια, αλλά θυμάμαι τις καλές και άγιες εικόνες. Και όταν θέλω να ξεκουραστώ και σωματικά και πνευματικά, τι κάνω? Σκέφτομαι όλα αυτά τα οποία είδα από μικρό παιδί. Που είδα τους πνευματικούς πατέρες της Εκκλησίας, που έζησα στο Άγιον Όρος με στους μοναχούς, με στους ασκητές, με στους πατέρες όλους εκείνους. Εκείνες οι λειτουργίες τις ωραίες. Θα μου πεις, τώρα δεν έχεις ωραίες λειτουργίες? Και τώρα κάθε λειτουργία είναι μια μοναδική εμπειρία, είναι επανάληπτη. Αλλά η νεανική ηλικία, η παιδική ηλικία, η νεανική ηλικία έχει ωραίες εικόνες μέσα μας. Και όταν καμιά φορά κοιμάμαι ωραία και ευχάριστα και ξυπνώ έτσι πολύ ωραία, σίγουρα να ξέρετε, δεν μπορείτε να ξέρετε βέβαια, αλλά σίγουρα είναι ο λόγος, διότι έχω δει καλά όνειρα. Έχω δει όνειρα ότι έκανα λειτουργία στο Άγιον Όρος, ότι ήμουν με τον Γερο Παΐσιο, με τον Γέροντα τον Ιωσήφ, με τον Γέροντα τον Εφραίμ, με Αγίους ανθρώπους. Και αυτό είναι μια κάτι που είναι για μένα πολύ σημαντικό. Και βλέπω πράγματι και από τον εαυτό μου ότι ανατρέχω σε αυτήν όλη την αποθήκη των Αγίων εικόνων, των Αγίων εννοιών και με βοηθά πάρα πολύ. Ενώ βλέπω ανθρώπους άλλους που βλέπουν το παρελθόν τους και τρομάζουν. Αναβιώνουν μέσα τους φαντάσματα, πράγματα άσχημα που τους τραυματίζουν. Και είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε στα παιδιά μας εικόνες να τυπωθούν στην ψυχή τους, άγιες, καλές και ενάρετες. Και να έχουν τα παιδιά μας μέσα τους αυτήν την άγιες εικόνες. Που ό,τι και να γίνει μετά, μπορεί να αρνηθούν τον Χριστό, μπορεί να αρνηθούν την Εκκλησία, αλλά δεν μπορούν να αρνηθούν αυτά που βίωσαν. Ξέρουν ότι εκείνα τα άγια βιώματα που είχαν σαν μικρά παιδιά ήταν κάτι πολύ σημαντικό και πολύ δυνατό στη ζωή τους. Και θα έρθει μια ώρα που πολύ πιθανόν και πολύ σχεδόν βέβαιον είναι ότι αυτά θα αναβιώσουν μέσα τους. Και όπως λέει ο Χριστός, το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό κατέλαβε. Δηλαδή το φως φέγγει μέσα στο σκοτάδι και δεν μπορεί το σκοτάδι να νικήσει το φως. Ένα σπίρτο να ανάψεις όταν είναι σκοτάδι φαίνεται από χιλιόμετρα μακριά ακόμα. Έτσι και αυτές οι άγιες και καλές εικόνες και τις καλές ενθυμίσεις φέγγουν και φωτίζουν τον άνθρωπο όσα σκοτάδια και αν έχει επισορεύσει μετά ο ίδιος στη ζωή του. Θα πει κάποιος ίσως ότι και εμείς που δεν ζήσαμε αυτές τις άγιες εικόνες και ήταν η παιδική και η νεανική μας ηλικία γεμάτη τραύματα και δυσκολίες και προβλήματα, τι θα γίνουμε εμείς. Και εμείς που δεν έχουμε τέτοια πράγματα, ποτέ δεν είναι αργά για τον Θεό. Ποτέ δεν είναι αργά για τον Θεό. Για τον Θεό είναι όλα παρόντα και όλα είναι δυνατά και όλα είναι εύκολα. Φτάνει να τον καλέσουμε να αναλάβει αυτό στην τακτοποίηση των δικών μας θεμάτων και των δικών μας προβλημάτων. Ακόμα και την εσχάτη στιγμή του ανθρώπου, την έσχατη στιγμή του τελευταίου λεπτών του ανθρώπου, μπορεί ο Θεός να ανατρέψει όλα τα δεδομένα και να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που προσδοκούσαμε. Παράδειγμα, τρανό παράδειγμα, ο ληστής. Ο ληστής δίπλα στο σταυρό του Κυρίου, ο οποίος στην αρχή φαίνεται ότι και αυτός ονίδιζε τον Χριστό, στη συνέχεια όταν σταυρώθηκε και άρχισε να ταλαιπωρείται και να βασανίζεται, εταπεινώθηκε, ήρθε σε αυτόν, μετανόησε για τα λάθη του και λειτουργήσε μέσα του η καρδιά του με έναν τρόπο έτσι διαφορετικό, με έναν τρόπο ο οποίος τον έσωσε τελικά. Και αυτό δείχνει ότι κάτι υπήρχε μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο που ο καλός Θεός δεν τον αδίκησε. Βρήκε το καλό σημείο, το καλό στοιχείο της ύπαρξής του και τον έφερε κοντά του. Γι' αυτό εμείς πρέπει να βοηθούμε τα παιδιά μας, όποιοι και αν είμαστε, όπου και αν είμαστε, να βοηθούμε τα παιδιά μας να έχουν καλές και άγιες εικόνες μέσα στη ψυχή τους, καλά και άγια παραδείγματα από μας και καλές συμβουλές και να αφιερώνουμε χρόνο στα παιδιά μας, να τους ερμηνεύουμε, να τους εξηγούμε τι σημαίνει το ένα, τι σημαίνει το άλλο, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Γιατί είναι μικρά παιδιά και πρέπει να μάθουν να ερμηνεύουν μέσα τους όλα αυτά τα οποία βλέπουν γύρω τους και στη συνέχεια να έχουμε ειρήνη στη ψυχή μας και να αφήσουμε τα παιδιά μας μέσα από την πρόνοια μας βέβαια να μεγαλώσουν καλά και όμορφα και ο καλός Θεός θα φυλάξει τα παιδάκια μας και αν ακόμα ταλαιπωρηθούν πνευματικά να έχουμε μια ελπίδα ότι δώσαμε στα παιδιά μας ό,τι μπορούσαμε καλύτερο. Και αυτό το μικρό φωταράκι που ανάψαμε στις ψυχές των παιδιών σίγουρα θα έρθει μια ώρα που θα νικήσει τα σκοτάδια. Γιατί λέει και ο γέροντας εδώ ότι ο φόβος του Θεού, η αγάπη του Θεού δηλαδή και η ευλάβεια που πόντισαν τις καρδιές του στη μικρή ηλικία δεν είναι δυνατόν ποτέ να εξαλειφθούν. Πράγματι δεν είναι δυνατόν ποτέ να εξαλειφθούν. Παραμένουν στις καρδιές των παιδιών και έρχεται η ώρα που ξαναζωντανεύουν και επιστρέφουν πίσω. Μετά λέει ο γέροντας, στην εφηβεία των παιδιών είναι πιο δύσκολη ηλικία και η αγωνία των γονιών είναι μεγαλύτερη για τα παιδιά τους μέχρι να τα αποκαταστήσουν και να τα μορφώσουν. Οι γονείς τότε ας κάνουν ό,τι μπορούν για να τα βοηθήσουν και ό,τι δεν μπορούν να κάνουν ας τον αθέτουν στον παντοδύναμο Θεό. Αν λόγου χάρη τα παιδιά δεν ακούν να τα εμπιστευτούν στον Θεό και όχι να βρίσκουν διάφορους τρόπους να τους τα ζορίζουν. Λέει ο γέροντας λοιπόν ότι αφού μεγαλώσουν τα παιδιά και μπουν στην εφηβεία, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Είναι μια δύσκολη ηλικία, μια μεταβατική ηλικία των παιδιών μας, που εκεί οι γονείς πρέπει λίγο να σιωπήσουν ακόμα περισσότερο και να μιλούν στον Θεό πολύ περισσότερο για τα παιδιά τους. Εκεί χρειάζεται πολύ προσευχή, πάρα πολύ προσευχή, διότι και τα παιδιά μας θα μας δυσκολεύσουν με την εξάρση της εφηβείας, αλλά και διότι δεν θα μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο παρά μόνο την προσευχή μας. Και είναι και ο αγώνας όλος της μόρφωσης και της αποκατάστασης των παιδιών. Ο γέροντας λέει ότι ας κάνουν οι γονείς ό,τι μπορούν και ό,τι δεν μπορούν να κάνουν γιατί ξεπερνάτε τις δυνάμεις τους, ας το αναθέτουν στον παντοδύναμο Θεό. Όταν ο άνθρωπος έχει τη συνείδηση του ότι έκαμα ό,τι μπορούσα, έκαμα αυτό που μπορούσα και δεν μπορώ κάτι παραπάνω να κάνω, δεν έχω περισσότερες δυνάμεις. Μπορεί να θέλω να κάνω παραπάνω πράγματα, αλλά δεν έχω περισσότερες δυνάμεις ή δυνατότητες. Τότε με εμπιστοσύνη τα αφήνουμε στον Θεό και αυτά που θα κάνουμε για τα παιδιά μας να τα κάνουμε σε προσευχή. Πρέπει να ξέρουμε, παιδιά, ότι όταν λέμε να προσευχόμαστε για τα παιδιά μας ή για τους ανθρώπους που είναι γύρω μας ή για τους φίλους μας, τους γνωστούς μας ή τέλος πάντων για οποιοδήποτε άλλο που έχει πρόβλημα, η προσευχή δεν είναι κάτι που είναι, ξέρω εγώ, το τελευταίο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε. Είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε. Η προσευχή έχει δύναμη τεράστια, τεράστια δύναμη. Είναι πολύ εγωιστικό να νομίζουμε ότι εμείς με την παρουσία μας θα τα κάνουμε όλα καλά και σωστά. Η παρουσία μας τι μπορεί να προσφέρει? Μπορεί να προσφέρει, αλλά όχι πολλά πράγματα. Η προσευχή μας όμως προσφέρει πολύ περισσότερα. Θυμάμαι όταν πήγα την πρώτη φορά στον Άγιο Παΐσιο το 76, στην Καυσάλα που έμενε εκεί, στην Ευαγγελιστών Τίμιο Σταυρό, έγραφε μία πινακίδα έξω από το κάγκελο που είχε περιφράξει το καλυβάκι του Αμήν των Ενοχλού και έλεγε: οτιδήποτε θέμα έχετε, γράψτε το όνομά σας και το θέμα σας και βάστε το μέσα στο κουτί, θα σας βοηθήσω πιο πολύ με την προσευχή μου παρά με τα λόγια μου. Και έλεγαμε όλοι: άλλο να τον δεις τον άνθρωπο του Θεού να σου πει δύο λόγια και άλλο με προσευχή του. Και τελικά είχε πολύ δίκιο, διότι η προσευχή του βοηθούσε πολύ περισσότερο από τα λόγια του, διότι τόσα λόγια μας είπε, 16 χρόνια εγώ ήμουν μαζί του, τόσα λόγια μου είπε, τι θυμούμαι, ελάχιστα, και ως που πάω και γυρνώ θα θυμούμαι και λιγότερα. Η προσευχή του όμως και οι πρεσβείες του και το Άγιο Παράδειγμά του πραγματικά εκείνα βοήθησαν πολύ περισσότερο. Βέβαια μετά πήγαινε πολλοί κόσμος κοντά του και πολλοί τον αντιμετώπιζαν και σαν ζωολογικό κήπο. Πήγαινε να τον δουν έτσι παράξενα. Τον παρατηρούσαν από πάνω σκάτω και άλλαξε την πινακίδα. Και ξέρετε τι έγραψε? Ζωολογικός κήπος κλειστός. Η μαϊμού απουσιάζει. Αγανάκτησε μια φορά ο καημένος. Του λέω: γέροντα, βγάστε την, την πινακίδα. Μου λέει: θα την βγάλω και θα βάλω γορίλας απουσιάζει. Διότι τον έβλεπαν οι άνθρωποι με λαθασμένα κριτήρια. Τον είχαν σαν θαυματουργό και θαυματοποιό και αυτό βέβαια τον ενοχλούσε πάρα πολύ. Αλλά είναι γεγονός ότι η προσευχή βοηθάει πάρα πολύ τους ανθρώπους. Και όταν έχουμε δυσκολίες και προσωπικές δυσκολίες και με δυσκολίες με τα παιδιά μας και με τους συνανθρώπους μας και με προβλήματα που συμβαίνουν γύρω μας, τότε πρέπει να ξέρουμε ότι η προσευχή μας είναι αυτή που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Ιδιαίτερα η προσευχή των γονιών για τα παιδιά βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά. Και οι προσευχές των πνευματικών πατέρων για τα πνευματικά τους παιδιά, οι προσευχές των γερόντων για τους υποτακτικούς τους, για τους μαθητές τους, οι προσευχές των δασκάλων για τους μαθητές βοηθούν πάρα πολύ. Και πρέπει να μάθουμε να προσευχόμαστε για τα παιδιά μας. Και όταν προσευχόμαστε, ξέρετε ότι και τα παιδιά μας το καταλαβαίνουν. Το καταλαβαίνουν. Θυμάστε το Θανάση που ήρθε εδώ, το Ρακοβαλί, που πήγε στο Θιβέτ, στα Ιμαλάια, που πήγε και βρήκε τους γκούρου και κατέβαινα από την Σιμωνόπετρα και πήγαινα στην Ασκήτη με τα πόδια και μου είχε στείλει ένα γράμμα από τα Ιμαλάια από εκεί στην Ινδία που ήταν. Τότε μου είχε πει ο γέροντας ο πατήρ Παΐσιος να προσεύχομαι για τον Αθανάσιο, δηλαδή να τον μνημονεύω στη Θεία Λειτουργία που λειτουργούσαμε κάθε μέρα, για να τον φυλάξει ο Θεός εκεί που πήγε, να μην πάθει κανέναν κακό, γιατί πήγαινε φυρί-φυρί να γίνει γκούρου κι αυτός. Και πράγματι, αφού μου είπε ο γέροντας, εγώ τον μνημόνευα κάθε μέρα στη Θεία Λειτουργία και ό,τι μπορούσα προσευχόμουν. Αυτός το καταλάβαινε και μου έστειλε ένα γράμμα. Δυστυχώς δεν το φύλαξα, να το δείχνω κιόλας. Το πέταξα. Επειδή ήταν έτσι χαζό γράμμα. Και μου έβαλε τις φωνές μέσα στο γράμμα και μου λέει: σου απαγορεύω να συνεχίσεις να προσεύχεις για μένα. Διότι καταλάβαινε τις προσευχές της Εκκλησίας για αυτόν και καταλάβαινε ότι του χαλούσαν τα σχέδια του. Διότι αυτός ήθελε με το ζόρι να αποδείξει ότι ο διαλογισμός και το γιόγκα και όλα αυτά είναι το ίδιο ότι γινόταν στην Ορθόδοξη Εκκλησία με την ωραία προσευχή. Και όταν προσευχόταν ο γέροντας και εμείς τον μνημονεύαμε σαν ιερείς που είμαστε στη Θεία Λειτουργία, αισθανόταν ότι δεν μπορούσε να κάνει αυτά τα οποία ήθελε. Αισθάνονται οι ψυχές των ανθρώπων τις προσευχές μας και γίνονται θαύματα με τις προσευχές μας. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε άγιοι εμείς για να κάνουμε θαύματα. Τα θαύματα δεν τα κάνει η αγιότηση δική μας, τα κάνει ο Θεός. Και ένας αμαρτωλός να γονατίσει και να προσευχηθεί για έναν άρρωστον άνθρωπο, για έναν αδερφό που έχει ανάγκη, για έναν αδερφό που έχει μια δυσκολία, ο Θεός ακούει τις προσευχές μας για τους αδερφούς μας. Να μην πει κανείς ότι εγώ είμαι αμαρτωλός και δεν μπορώ να προσεύχομαι. Και βλέπετε και πολλές προσευχές των ιερέων, ιερατικές προσευχές που γίνονται από τους ιερείς. Και ακόμα και η Θεία Λειτουργία, τι λέει ο ιερέας στο Θεό? Να παραβλέψεις τις αμαρτίες μου, τις δικές μου αμαρτίες που είμαι ιερέας και έχω αμαρτίες προσωπικές, και μη διατά σε εμάς αμαρτίας κολλήσεις την χάρη από τον προκειμένο δώρο. Και να μην γίνει αιτία οι αμαρτίες μου εμέναν του ιερέα να εμποδιστεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος από τα δώρα, τα προκείμενα δώρα, τα τίμια δώρα, ή οι αμαρτίες μου να εμποδίσουν τη χάρη σου να θεραπεύσει τον αδελφό, να τον βοηθήσει, να τον ενισχύσει, να τον δώσει δύναμη και φωτισμό και όλα όσα χρειάζεται. Εντάξει, εμείς είμαστε αμαρτωλοί άνθρωποι, και οι γονείς και οι πνευματικοί γονείς και οι ιερείς και δάσκαλοι και όλοι, αλλά παραμερίζει ο Θεός τις αμαρτίες μας και ακούει τις προσευχές μας για τους αδελφούς μας. Γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε για όλον τον κόσμο, ιδιαίτερως για τα παιδιά μας, για τους ανθρώπους που είναι γύρω μας, για τους φίλους μας, για τους γνωστούς μας, για τον κάθε ένα που είναι απέναντι σε εμάς και κοντά σε εμάς. Και λέει εδώ ο γέροντας μετά, θαυμάζοντας, που πράγματι συγκινεί το πάρα πολύ όταν έβλεπε την πνευματική αρχοντιά, λέει ένα ωραίο, τώρα να σας το βρω, να το διαβάσω. Λέει λοιπόν ένα περιστατικό που έγινε στην Αυστραλία. Μας το έλεγε και εμάς το Άγιον Όρος, το έχει γράψει εδώ και οι αδερφές από τη Σουρωτή. Και λέει ο γέροντας, θέλοντας να μας δείξει πώς είναι αρχοντιά να αποκτούν και τα παιδάκια ακόμα όταν βλέπουν τους γονείς τους να έχουν μια αρχοντιά και μια έτσι αυτοθυσία και μια όμορφη συμπεριφορά. Να βλέπατε, λέει, ένα κοριτσάκι στην Αυστραλία τι αρχοντιά είχε. Είμαστε στην Καμπέρα. Είχα δει τους τελευταίους ανθρώπους που είχαν έρθει εκεί και σε λίγο θα φεύγαμε και βιαζόμαστε. Ξαφνικά βλέπω να σταματά ένα αυτοκίνητο μπροστά μας, να κατεβαίνει ένα ανδρόγυνο με το κοριτσάκι τους. Γέροντα, μόλις σας προλάβαμε, μου λένε. Ναι, τους λέω και εγώ, βιαζόμαστε και σε λίγο φεύγουμε. Λέει τότε ο άντρας, γέροντα, εγώ ας μην έρθω, δεν πειράζει. Μόνο η σύζυγός μου να σας δει για λίγο για να αναπαυθεί, γιατί είναι ευαίσθητη. Πήγαμε λίγο πιο πέρα με τη μάνα για να μου πει τι ήθελε. Το γοριτσάκι έτρεχε πίσω από τη μητέρα της. Κάθισε, του λέω, θα έρθει και η μαμά σου. Και με ρωτάει το κοριτσάκι, εσύ πάτερ έχεις μαμά? Του λέω, δεν έχω. και βλέπω τα ματάκια του που βούρκωσα. Θέλεις να σου δώσω εγώ τη δική μου μαμά, μου είπε. Το ρωτάω τότε κι εγώ. Εσύ έχεις παππού? Όχι, μου λέει. Θέλεις έναν παππού? Θέλω, μου λέει. Και λέει ο γέροντας, τότε θα καθίσεις στο σπίτι το δικό μας, αν θέλεις, να καθίσουμε κι εμείς το δικό σου. Όπως θέλεις, μου λέει το παιδάκι. Τέτοια χοντιά είχε το μικρό παιδί. Ακόμα και να θυσιάσει τη μάνα του για χάρη του αδελφού του. Το συγκίνησε το γέροντα που του είπε, αν θέλεις μια μάμα, πάρ' τη δική μου. Δεν σκέφτηκε ότι μπορούσε να θέλει να ξεφορτωθεί τη μάνα του, βέβαια. Και είδε σαν ήταν και πεθερά του ακόμα. Αλλά το συγκινούσε το φιλότιμο το γέροντα πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αυτή η αρχοντιά το φιλότιμο το συγκινούσε πάρα πολύ. Και να δείτε, λέει, είχε να αντιγράψει τους γονείς του. Ο πατέρας είχε πολύ αρχοντιά, πολύ φιλότιμο. Ήταν πραγματικά άρχοντας. Αγκάλιασα τον πατέρα, τον φίλησα, τον έσφιξα στην αγκαλιά μου και τον συνεχάρηκα. Πόσες ευχές του έδωσα, τέτοιοι άνθρωποι με συγκινούν. Και συγκινούν και τον πιο σκληρόκαρδο άνθρωπο και πολύ περισσότερο συγκινούν τον καλό Θεό. Αυτό το παράδειγμα των γονιών για τον γέροντα ήταν πάρα πολύ σημαντικό και έβλεπε στα παιδάκια αυτό το παράδειγμα των γονιών τους και έδινε μεγάλη σημασία σε αυτό και πραγματικά ευλογούσε και ευχόταν για τις ψυχές αυτών των ανθρώπων. Λέει λοιπόν μια ερώτηση στο γέροντα. Γέροντα, για την ανατροφή των παιδιών ευθύνονται μόνο οι γονείς? Γιατί πολλές φορές όλοι μας λέμε οι γονείς είναι αυτοί που έχουν την ευθύνη. Σίγουρα, απαντά ο γέροντας, ότι κυρίως οι γονείς ευθύνονται, γιατί ανάλογα με την ανατροφή που θα δώσουν στα παιδιά θα γίνουν και τα παιδιά καλοί άνθρωποι με τη σειρά τους, και τα δικά τους παιδιά και τα παιδιά όλου του κόσμου. Η μητέρα μάλιστα έχει περισσότερη ευθύνη από τον πατέρα για την ανατροφή των παιδιών. Αυτό έλεγε ο γέροντας, όχι για να μειώσει τον πατέρα, αλλά θέλοντας να πει ότι η μητέρα της εποχής του γέροντα ήταν στο σπίτι πιο πολλές ώρες με τα παιδιά και είχε τη δυνατότητα να ασχοληθεί με τα παιδιά της, να τα αναθρέψει, να τα μεγαλώσει, να τα διδάξει. Είχε άλλη σχέση με τα παιδιά η μητέρα και σίγουρα έχει και το βάρος της ανατροφής των παιδιών. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι ο πατέρας έχει ένα λαφρυντικό στην ανατροφή των παιδιών. Είναι εξίσου η ευθύνη, η ευλογία, όχι η ευθύνη με την έννοια του βάρους, αλλά είναι ευλογία να ανατρέφεις τα παιδιά σου. Και πραγματικά δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία στην βιολογική ζωή των ανθρώπων από το να μεγαλώνουν τα παιδιά τους και να γίνονται συνεργοί του Θεού και στην βιολογική διαπαιδαγώγηση και ανατροφή των παιδιών και στην πνευματική. Και εκεί στα οποία οι γονείς καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να κάνουν κάτι περισσότερο, εκεί όπως είπαμε προηγουμένως, να αποθέτουν στα παιδιά τους στα χέρια του Θεού. Πότε μαθαίνουν οι γονείς όμως να γίνονται γονείς? Μήπως όταν γεννήσουν τα παιδιά μόνο? Δυστυχώς νομίζουμε ότι οι γονείς γίνονται κανείς όταν φέρει παιδιά στον κόσμο. Γονιός όμως δεν είναι όταν φέρει τα παιδιά στον κόσμο, αλλά γονιός πρέπει να είναι ο άνθρωπος σε όλη του τη ζωή, να μάθει αυτή τη σχέση και με τα παιδιά του κόσμου όλου και με τα παιδιά που έχει μπροστά του και κοντά του και με τα βιολογικά του παιδιά και τα πνευματικά του παιδιά και με όλα τα πράγματα του κόσμου, να συμπεριφέρεται σαν πατέρας και σαν μητέρα όλων των παιδιών και όλου του κόσμου. Δυστυχώς αυτό το πράγμα έπρεπε να το μαθαίνουμε από το σχολείο μας και από τα παιδικά μας χρόνια. Καλές είναι και οι σεξουαλικές αγωγές που κάνουν στα σχολεία ή θέλουν να κάνουν, δεν ξέρω αν τις έκαναν κιόλας. Αλλά σίγουρα, πάνω απ' όλα, θα έπρεπε να μάθουμε τα παιδιά μας να έχουν αυτήν την ωραία στάση ζωής και να συμπεριφέρονται όμορφα και καλά το ένα προς το άλλο και να έχουν μια καλλιεργημένη έτσι καρδιά που να πονά και να συμπονά τους συνανθρώπους τους και τους φίλους τους. Και όσο βλέπει κανείς τα πράγματα να δυσκολεύουν ανθρώπινα, πρέπει να ξέρετε ότι τόσο πιο πολύ ο Θεός ευλογεί και φυλάσσει τον άνθρωπο. Και ενώ πολλές φορές τα δεδομένα γύρω μας είναι πολύ απογοητευτικά, εν τούτης όμως ο Θεός έχει τον τρόπο του και εισέρχεται στις ψυχές των ανθρώπων και βρίσκει τον τρόπο και μιλά στην ψυχή του κάθε ανθρώπου. Δεν εμποδίζεται ο Θεός από την ανθρώπινη κακία. Κάθε άνθρωπος που δικαιούται την Θεία Παρέμβαση και την Θεία Βοήθεια θα την έχει. Διότι κανένας άνθρωπος δεν θα πει του Θεού στην εσχάτην ημέρα ότι ξέρεις Θεέ μου, εγώ αδικήθηκα. Αν δεν γεννιόμουν στη Λεμεσό, αν δεν γεννιόμουν με αυτούς τους γονείς, αν δεν γεννιόμουν σε αυτήν την οικογένεια, αν ήμουν σε άλλη πόλη, σε άλλη οικογένεια, σε άλλη χρονολογία, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γεννηθήκαμε με τα συγκεκριμένα δεδομένα όλα, μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια, μέσα από την πρόνοια του Θεού. Δεν μας αδικεί κανένας και τίποτα. Εκείνος που μας αδικεί είναι ο εαυτός μας, τα πάθη μας, οι αμαρτίες μας και ο εγωισμός μας και η σκληρότητά μας. Εάν έχουμε καλή διάθεση, ο Θεός δεν μπορεί να νικηθεί από τα δεδομένα του κόσμου τούτου, θα έρθει, θα κατοικήσει στην καρδιά μας και θα βρει τον εαυτό μας και θα γίνει αυτό το οποίο και εμείς θέλουμε και ο Θεός θέλει στη δική μας ζωή. Γι' αυτό εκείνο που πρέπει να κάνουμε για μας και για τα παιδιά μας είναι να έχουμε ελπίδα στον Θεό και να κάνουμε αυτό που μπορούμε, όμορφα, ήσυχα και ταπεινά. Όλο εκείνο το άγχος που παρουσιάζουμε πολλές φορές πραγματικά είναι άρρωστο πράγμα και κουράζουμε τα παιδιά μας και τους ταλαιπωρούμε και τους κάνουμε να γαναχτούν μαζί μας. Και πολλά λάθη που κάνουμε δυστυχώς θα πληρώνουν τα παιδιά μας. Γι' αυτό είναι καλό όταν πηγαίνουμε σε πνευματικούς πατέρες ή σε ειδικούς συμβούλους και ψυχολόγους και ψυχιάτρους και άλλους ανθρώπους που μπορούν να μας συμβουλεύσουν. Να μην κοιτάζουμε να θεραπεύσουμε τους άλλους, να θεραπεύουμε τον εαυτό μας. Και να είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε την πνευματική συμβουλή και την πνευματική θεραπεία που θα μας υποδείξουν και να γίνουμε κι εμείς πραγματικά καλοί γονείς. Και γονιός, όπως είπα, δεν είναι μόνο αυτός που έχει βιολογικά παιδιά. Κάθε άνθρωπος είναι πατέρας και κάθε άνθρωπος είναι μητέρα και όλα τα παιδιά του κόσμου είναι δικά μας παιδιά και όλος ο κόσμος και όλοι οι χτίσεις και όλη η δημιουργία είναι δικά μας παιδιά και δικά μας πράγματα τα οποία μας τα έδωσε ο Θεός για να τα οικονομήσουμε και να τα περιθάλψουμε. Εδώ τελείωσε και η παράγραφος αυτή. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Έχουμε 5-10 λεπτά στη διάθεσή μας. Έλα Γιώργο. Α, ναι.
Γεια σας Γέροντα. Ήθελα να ρωτήσω οι ανάδοχοι, όταν το παιδί το οποίο είναι βαφτίσαν, οι γονείς του δεν είναι τόσο της εκκλησίας, πηγαίνουν ας πούμε 2-3 φορές το χρόνο, και ο ανάδοχος δεν έχει δυστυχώς την ευκαιρία να το παίρνει συχνά εκκλησία, ή εν το εντάξαν οι γονείς του στην έννοια της εξομολόγησης, της Θείας Κοινωνίας κλπ. Τι μπορεί να κάνει, η αρχή μόνο η προσευχή ή γιατί έχει ευθύνη?
Έχει μεγάλη ευθύνη ενώπιον του Θεού να αναθρέψει το παιδί που αναδέχεται από τον κολυμβήθρα, να το μάθει να αγαπά τον Θεό. Γι' αυτό είναι καλό και σωστό πριν δεχθεί να γίνει τα τάση νουν, όπως λέμε στην Κύπρο, ανάδοχος δηλαδή, να εξηγηθεί με τους γονείς του ότι ευχαρίστως δέχομαι να βαφτίσω το παιδάκι σας, αλλά σας το λέω από τώρα ότι αν θα το βαφτίσω θα έρχομαι να το παίρνω στην εκκλησία. Θα το παίρνω να κοινωνά, θα το μάθω να εξομολογείται, να προσεύχεται και θα του έρχομαι να του μιλώ για τον Θεό. Εάν θέλετε, καλώς. Εάν δεν θέλετε, κάνετε όπως νομίζετε. Να εξηγηθεί. Να κάνει μια καλή εξήγηση. Καλές εξηγήσεις κάνουν τους καλούς φίλους. Υπάρχουν γονείς που θα το δεχθούν ευχαρίστως, έστω και αν ήδη δεν πολύ συχνάζουν στην εκκλησία. Εάν σου πει ότι εμείς δεν θέλουμε να κάνεις έτσι στο παιδί μας, εντάξει, δικαίωμά σου. Αλλά να μην αποποιούμεθα τις ευθύνες που έχουμε. Έχουμε ευθύνη, είναι ανάδοχη. Δεν είπα ότι θα αντικαταστήσουμε τους γονείς ή θα υποκαταστήσουμε τους γονείς. Όχι αυτό. Αλλά σίγουρα και η δική μας ευθύνη είναι μεγάλη. Διότι αναδεχθήκαμε τα παιδιά αυτά ενώπιον του Θεού και υποσχεθήκαμε ότι θα βοηθήσουμε τα παιδιά να μάθουν τον Χριστό. Πώς θα τα βοηθήσουμε άμα δεν ασχολούμαστε μαζί τους? Γι' αυτό πριν γίνεστε ανάδοχοι να εξηγέστε. Εάν μετά σου πει δεν θα ξανάρθει σπίτι μου να κάνεις του παιδιού μου κατήχηση, εντάξει, σου απαγόρευσε, φέρει ευθύνη. Αλλά εσείς να έχετε κάνει μια καλή εξήγηση εκ των, των προτέρων. Γιώργος, έλα Γιώργο εδώ. Στην πρώτη γραμμή. Πρώτη γραμμή του πυρός. Εδώ δεξιά.
Γέροντα, δύο μικρά ερωτήματα από φίλους. Το ένα, όταν κάποιος δεν είναι στην εκκλησία, νιώθει ότι δεν είναι κοντά στην εκκλησία. Έχει δυσκολία να προσευχηθεί, να ζητήσει κάτι από το Θεό, διότι νιώθει, λέει, αφού εγώ δεν είμαι της εκκλησίας, πώς μπορώ να έχω, ας πούμε, την απέτηση, τέλος πάντων, να ζητώ και πράγματα από το Θεό. Πώς θα το βοηθούσετε να σκεφτεί κάπως αλλιώς, ας πούμε, το ένα.
Κοίταξε Γιώργο, νομίζω ότι όπως είπαμε προηγουμένως, όταν ζητούμε κάτι από τον Θεό δεν το ζητούμε γιατί είμαστε της εκκλησίας, ιδιαίτερα για άλλους ανθρώπους. Προσεύχομαι για έναν άνθρωπο που είναι άρρωστος και λέω το Θεό, συγγνώμη Θεέ μου που εγώ δεν είμαι πιστός χριστιανός, αλλά προσεύχομαι για τον αδερφό μου που έχει ανάγκη και σε παρακαλώ να βοηθήσει τον αδερφό μου που έχει ανάγκη, και ο Θεός θα τον βοηθήσει, είμαι βέβαιος θα τον βοηθήσει, διότι δεν είναι μόνο εάν είμαστε εμείς πιστοί ή όχι, αλλά και για την αγάπη του αδελφού και για την δική μας, ας πούμε, καταφυγή στον Θεό, ο Θεός θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει. Εάν είμαστε εγκυάκοι ακόμα περισσότερο βέβαια. Αλλά να μην λέμε ότι μα εγώ είμαι αμαρτωλός, πώς θα προσευχηθώ για τον άλλο. Ποιος είναι ο Άγιος τότε εδώ μέσα? Και ποιος, ακόμα και οι μεγάλοι Άγιοι, δεν αισθάνονται τον αμαρτωλή, νομίζετε? Τι έλεγαν οι Άγιοι? Θεέ μου, συγγνώμη που τολμώ να σου μιλήσω, που τολμώ να σταθώ μπροστά σου και να σου πω κάτι για έναν άνθρωπο. Συγγνώμη. Αλλά η αγάπη του αδελφού μου, η ανάγκη του αδελφού μου με αναγκάζει να πάρω το θάρρος, να παραβλέψω την αμαρτία μου, να παραβλέψω την ακαθαρσία μου και να σε παρακαλέσω να βοηθήσει τον αδελφό μου. Όπως είπα προηγουμένως, μη διατά σε εμάς αμαρτία σχολήσει την χάρη σου. Να μην γίνει εμπόδιο οι αμαρτίες μου, να εμποδιστεί η χάρη σου από τον αδελφό μου. Έτσι έβλεπαν οι Άγιοι, δηλαδή ξεπερνούσαν τις αμαρτίες τις δικές τους και απευθύνοντας τον Θεό σαν πηγή ελέους και αγαθότητος. Ο Θεός είναι πανάγαθος. Εντάξει, αν έχουμε αμαρτήσει, αμαρτήσει δική μας υπόθεση. Δεν πρέπει να στερούμε την προσευχή των αδελφών μας.
Και το άλλο ερώτημα, η Εκκλησία είναι ζωή, είναι Ανάσταση, είναι φως. Όμως οι ιερείς είναι εντυμένοι στα μαύρα, στο πένθος, στο θυμίζει θάνατο. Πώς θα μπορούσαμε να το εξηγήσουμε αυτό, ποιος είναι ο λόγος που οι ιερείς είναι εντυμένοι έτσι?
Κοίταξε, είμαστε εντυμένοι έτσι, μαύρα και άραχνα, διότι είναι το πιο ταπεινό χρώμα και το πιο απέριτο χρώμα. Αλλά όταν τελούμε τη Θεία Λειτουργία, απαγορεύεται να μας εντυμένει μες τα μαύρα. Φορούμε άλλα χρώματα, άσπρα, κίτρινα, κόκκινα, πράσινα, ανάλογα με την εορτή. Διότι η Θεία Λειτουργία είναι εικόνα της Βασιλείας του Θεού, δεν επιτρέπεται μαύρα και τέτοια. Τον υπόλοιπο χρόνο της ημέρας μας όμως, φορούμε αυτά τα ρούχα τα για τον κόσμο πέθυνο. Τώρα όλοι φορούν μαύρα. Αλλά μπορεί να φαίνονται πένθυμα, αλλά μου φαίνονται πολύ χαρμόσυνα. Εγώ δεν θα βγάζα ποτέ μου τα ρούχα μου τα μαύρα, φορήσω άσπρα, ας πούμε. Δεν ξέρω. Δεν είναι πένθυμα, δεν είναι για το πένθος που τα φορούμε, για την απλότητα και το απέριτο της ζωής μας. Αυτό. Εδώ φορούμε μαύρα μέρα νύχτα και λέει, σε βλέπεις καστρολόγιο, μαντίνεστε στην πολυτέλεια. Φόρετε εσύ τα μαύρα τα ρούχα στις 5 βαθμούς της Λεμεσού να δούμε, ας αρέσει. Φοράτε χρυσά και βλέπουν τα ρούχα της λειτουργίας, γιατί τότε δεν μας βλέπουν μόνο κάποιοι άνθρωποι. Μας βλέπουν μόνο όταν λειτουργούμε και νομίζουμε ότι νύχτα φορούμε τα ρούχα της λειτουργίας. Πού να ξέρω ότι 7 μέρες εβδομάδος, εκτός που 2 ώρες την Κυριακή φορούμε τα μαύρα μας ρούχα. τα οποία ευχαρίστως βέβαια τα φοράσαμε, ευχαρίστως. Δεν ξέρω, εμένα είναι πολύ ευχάριστα, δεν ξέρω εσάς πώς σας φαίνονται. Κάμε ό,τι θέλετε, φοράτε τι θέλετε εσείς. Εγώ δεν τα αλλάζαμε τίποτα πάντως. Τα πιο πολύτιμα ρούχα δεν τα αλλάζαμε τίποτα. Τα ρούχα μου, τα μαύρα, τα ράσα μου είναι τα ωραιότερα ρούχα που φοράσα στη ζωή μου. Αυτά είναι τα ενδύματα του Θεού. Αυτά είναι τα νηφικά μας ενδύματα, τα οποία είναι γεμάτα χαρά και ευλογία και φως. Και εγώ όταν πήγα την πρώτη φορά στη Μονή Διονυσίου, στο Άγιον Όρος, την δεύτερη φορά, την πρώτη φορά που πήγα μια νύχτα και έφυγα, δεύτερη φορά που πήγα από τα Κατουνάκια, πήγα στην Διονυσίου. Α, είπε και εγώ, έχει χτυπάει η καμπάνα της εκκλησίας. Λέω, αγρυπνία έχουμε. Όσοι είχετε πάει στη Μονή Διονυσίου, ξέρετε, είναι έτσι θεοσκότεινα εκεί. Ήταν κάμποσα γεροντάκια τότε, γεροντάκια και σκοτεινά η εκκλησία, με κάτι καντιλάκια πίσω που φαίνονταν ένα μπλε πράμα, ότι κάτι άναβε εκεί. Κάθισα στο παρεκκλήσιο και κάνανε απόδειπνο οι μοναχοί εκεί και νόμιζα ότι είμαστε σαν νεκροταφείο. Σκοτεινά, μαύρα και άραχνα και κινούνταν κάτι σκιές έτσι μέσα στα σκοτάδια εκεί, τα γεροντάκια με κάτι γένια, μαλλιά έτσι. Μέσα φαντάσματα μου φαίνονταν, σαν βρικόλακες. Ήμουν εκεί σε ένα στασίδι, καθόμουν εκεί. Πρώτον έτος στο Πανεπιστήμιο, 18 χρόνων ήμουν τότε και λέγα, Παναγία μου, νεκροταφείο εδώ μέσα, εδώ. Πεθαμένη του Τιούλη. Είχε έναν Κύπριο, τώρα θα πω και το όνομα του γιατί κοιμήθηκε, ο πατήρ Παΐσιος. Άγιος, μεγάλος Άγιος, από τα κρυμμένα διαμάντια του Αγίου Όρους, που δεν τον ήξερε κανένας. Αυτοί που ήταν κοντά εκεί. Αυτός αναβαίνει τα καντήλια μέσα στο καθολικό και εμείς έξω στο μεσονυχτό λιτήδι διαβάζαμε το απόδειπνο. Έρχεται λοιπόν που δεν τον ήξερα, ούτε με ήξερε, ούτε τον είδα ποτέ μου, ούτε με είχε δει άλλη φορά μπροστά του. Εγώ πήγα για πρώτη φορά στη Μονή Διονυσίου, φοιτητής, δεν τον είχα δει ποτέ. Έρχεται λοιπόν με το καντιλοκαίρι και με έψαχνε, έκανε έτσι, με βρήκε, μου λέει, αυτοί όλοι που βλέπεις δεν είναι νεκροί και εδώ δεν είναι νεκροταφείο. Εδώ αυτοί όλοι που βλέπεις είναι Χριστός ζώντες και ζουν την Ανάσταση του Χριστού γυναικώς μέσα στην καρδία τους. Ευχαριστώ Πάτερ, λέω. Και καταλάβαινα μου είπε. Αμα έφυγε. Λέω, Κύριε, λες με αυτό που σκέφτομουν τώρα εγώ. Πού το καταλαβαίνει τούτος. Σαν ήταν μέσα στο άλλη άκρη της εκκλησίας και ένα καντήλια. Πού καταλαβαίνει τι σκεφτόμουν εγώ. Πού ήμουν στην άλλη πάντα, μέσα σκοτεινά. Αφού δεν είπα τίποτα σε κανένα. Και κατάλαβε τη σκέψη μου και πράγματι στη συνέχεια ήταν Χριστός ζώντες. Αυτοί που νόμιζα εγώ ήταν μούμιες και φαντάσματα. Και μετά τον τους είδα σε άλλες ώρες πως ήταν σαν μικρά παιδάκια, είπα πράγματι αυτοί είναι σαν παιδιά άγγελοι που δεν συνήθισα τέτοιους αγγέλους πολλούς μέσα στον κόσμο. Άρα λοιπόν το χρώμα αυτό το πένθυμο εξωτερικά μπορεί να φαίνεται έτσι. Είναι για λόγους πνευματικούς, για λόγους ταπεινούς, για λόγους λιτότητας, απέριτης εμφάνισης, αλλά έχει μεγάλη πνευματική δύναμη και άλλη είναι πνευματική του υπόσταση. Ναι, έχει κάποιον. Εκεί Γιώργο.
Χαίρετε Γέροντα.
Ναι.
Θα ήθελα να ρωτήσω για αυτούς που λένε ότι το γιόγκα είναι μόνο γυμναστική. Πώς μπορούμε να τους πείσουμε ότι δεν είναι μόνο γυμναστική. Το πρώτο η ερώτηση. Και η δεύτερη που θυμήθηκα στο βιβλίο του Γέροντα Ιωσήφ του Βάτο Παιδινού που γράψε ο Γέροντας Εφραίμ. Θυμήθηκα από τον φιλοξενούσαν κάποιοι εφοπλιστές του ζεύγου πατέρα, κάτι έτσι.
Τέρα, πατέρα.
Ναι, ναι. Και ότι ήταν άρρωστος ο άντρας, να πούμε, της οικογένειας και η κόρη τους, η Ειρήνη, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, ναι.
Προσευχέτουν και έπιασαν την αρρωστία ίδια.
Ναι.
Ήταν μικρή τούτο που είπατε και εσείς ότι είχε το φιλότιμο και πέθανε σαν μοναχή, νομίζω.
Ναι, ναι.
Αυτό.
Κοίταξε, για το θέμα του γιόγκα και του διαλογισμού, εάν είναι ή δεν είναι απλώς μια, ας πούμε, γυμναστική και έχει μέσα στοιχεία, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και ίσως να το αφήσουμε για μια άλλη φορά. Να με θυμίσεις μια άλλη φορά, γιατί χρειάζεται μια συνάντηση ολόκληρη. Απλώς να πω ότι σίγουρα, εντάξει, είναι και μια μορφή γυμναστικής, αλλά έχει πάρα πολύ ζήμωμα μέσα του και πάρα πολύ ανάμειξη με τη φιλοσοφία του Ινδουισμού και των ανατολικών θρησκειών. Δεν είναι απλά μια γυμναστική. Έχει διαλογισμό, έχει επικλήσεις με τα μάντρα, έχει διάφορα άλλα πράγματα τα οποία είναι επικίνδυνα. Και καλό είναι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με αυτά τα θέματα, πάρα πολύ προσεκτικοί. Αλλά να το αφήσουμε μια άλλη φορά. Για το άλλο θέμα που ρώτησες για την ειρήνη, πράγματι αυτή ήταν κόρη ενός εφοπλιστού του πατέρα, ο οποίος ασθένησε πάρα πολύ, ήταν να πεθάνει, και προσευχήθηκε η κόρη του στον Θεό να πάρει αυτή την ασθένεια του πατέρα της και να ζήσει ο πατέρας της. Και όντως έτσι έγινε, αρρώστησε η κορούλα και θεραπεύτηκε ο πατέρας. Ο πατέρας έγινε μοναχός, μετά ξενοφών μοναχός, και η μητέρα έγινε μοναχή, και μάλιστα η μητέρα, επειδή ήταν και εφοπλιστρία, είχε αμέτρητα χρήματα, χτίσε ένα μοναστήρι μεγάλο στις Ινούσες της Χίου, και εκείνη και το λείψανο της μοναχής ειρήνης, το οποίο είναι άφθαρτο, διότι πραγματικά ήταν μια αγία ψυχή και ήταν πολύ, ας πούμε, έτσι χαριτωμένη ενώπιον του Θεού. Και ο γέροντας Ιωσήφ ήταν κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, τους καθοδηγούσε πνευματικά, έζησε κοντά τους μερικό χρόνο στο μοναστήρι και πριν γίνουν μοναχοί και οι δύο. Να σας πω δύο ανακοινώσεις μάλλον. Κυριακή 7 Απριλίου λέγει εδώ, για παιδιά, 15, για παιδιά 10 μέχρι 15 χρόνων, το Γραφείο Νεότητος της Μητροπόλεως Λεμεσού διοργανώνει ένα παιγνίδι κρυμμένου θησαυρού για τα παιδιά σας 10 με 15 χρόνων, από η ώρα 10 το πρωί μέχρι η ώρα 1 το μεσημέρι, Κυριακή 7 Απριλίου. 2 μέχρι 5 παιδιά με τη συνοδεία ενός ενήλικα ανά ομάδα. Θα πάρετε πληροφορίες περισσότερες στον τύπο αυτό. Έχει κάποια βραβεία, 200 ευρώ, 150 ευρώ, 100 ευρώ κτλ. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το παιχνίδι. Είναι διάφορα. Εδώ θα σας πούμε περισσότερα τα παιδιά. Πάρτε λοιπόν το έντυπο αυτό και μελετήστε το, και αν θέλει κάποιος να δηλώσει συμμετοχή, έχει και το τηλέφωνο που μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή σας. Εγώ να σας πω απλώς ότι την Τετάρτη 10 Απριλίου, δηλαδή την ερχόμενη Τετάρτη, έτσι. Ναι, εμείς έχουμε συνάντηση στις 17, μάλλον στις 18 Απριλίου. Ναι, 5η 18 Απριλίου η δική μας συνάντηση, εδώ η ώρα 8.30 όπως συνήθως. Στις 10 Απριλίου την Τετάρτη που μας έρχεται θα γίνει στην Μητροπολιτικό Ναό δίπλα μας η συνηθισμένη αγρυπνία του Μεγάλου Κανόνος, αρχίζει η ώρα 7. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη ακολουθία της Εκκλησίας, της Μεγάλης Σαρακοστής. Γίνεται μία φορά το χρόνο. Είναι ψάλλεται ο Μέγας Κανόν του Αγίου Ανδρέου Κρήτης. Θα αναγνωστεί ο βίος της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας, που είναι πολύ ωραίο, έτσι, όμορφο κείμενο μετανοίας και πνευματικού αγώνος. Και στη συνέχεια θα γίνει η Θεία Λειτουργία των Προγιασμένων Δώρων. Θα τελειώσει η αγρυπνία γύρω στις 1 όπως συνήθως. Όσοι μπορείτε, είναι μια ιδιαίτερη ευλογία και μια μεγάλη ευκαιρία πνευματικής προσευχής και πνευματικής τροφοδοσίας και ξεκούρασης. Εμείς να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Α, να σας πω ακόμα ότι έξω νομίζω υπάρχει, πατέρα Φιλόθε, η φιλανθρωπική αγορά έξω για... Έχει μια φιλανθρωπική αγορά έξω, που είναι για να μαζευτούν κάποια χρήματα για τους άπορους αδελφούς μας. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθείτε εφ' ημάς, το φως του προσώπου σου είναι αυτό ψώμεθα φως, το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.